það var einu sinni sem, eða allt hjá okkur krakkar hér sem nú Reykjavík á meðan að hvernig voru ungs og það var drengur sem var hjá okkur sem hefði með sér bók og ég var sagan reypa með pokan
Já
Kannski við það
Jú, en þú aldrei heyrt söguna hérna Ég og góða konu
Ekki manni sérstaklega ekki því
Nei Og enga sögu af Já, þú sett að lesið sögun af af Ambrósíus og Rósamundu, já
Held ég helst að ég einhvern veginn kannast ég vel við nefnið
Já
Það voru alls konar sögur þetta skrifið sögur en þeim í flestu búin að gleyma
Já, þú mætti ekki hvað það hétu
fleiri Nei, mikið lífand og skarðan tróð því Ég nú fann að verða að gleyma svona Þá ég með nýmslega